Nú er liðin vika frá því að fundi aðildarríkja líffræðilega fjölbreytni lauk og eins og kom fram í viðtali ráðstefnulokin í samfélaginu þá endu samningaviðræðurnar snögglega og án þess að næðist að klára fjármögnunarhlutann. Hnattræni ramminn utan líffræðilega fjölbreytni er virkilega metnaðarfullur rammi og vandamálið aðkallandi. Það kostaði blóð, svita og tár að samþykkja rammann, sem þá kannski ekki ósvipaður Parísarsáttmálanum. En það virðist vera ennþá erfiðara að koma sér saman hvernig ég að uppfylla markmiðin og hvernig ég að fjármagna aðgerðirnar. Þegar koma því að ræða fjármál, sjóði, framlög og úthlutanir, þá fórum við raunar að dragast virkilega á langinn og það endaði með því að það verður líklega haldin aukafundur á næsta ári til þess að reyna að klára þessa mikilvægi hluti sem geta ekki beðið í 2 ár. Og nú hefst ferðalag á annan stað. Ég búin að taka frídaga í Bretlandi þar sem ég á vinni frá því ég var í námi og gera mitt besta til að kúpla mig út frá öllu tengdu kopp. Einhvern veginn verð ég að hafa orku í 2 vikur í viðbót af samningaviðræðum, hliðaviðburðum og tengslamyndun. Mér hafa borist áköll að sniðganga ráðstefnuna í Bakú. Bæði frá fólki sem telur ráðstefnuna vera orðna þýðingalitla fyrir loftslagsmál, eins konar grænþvottastöðu fyrir hagsmunaaðila til þess að réttlæta eigin viðgengi viðskipti eða business as usual. En þar þá munurinn á milli koppana líffræðilega fjölbreytni og loftslags að hliðaviðburður hlutverk einkageirans töluvert stærra á koppum loftslagið. Aðrir benda á pólitík í Azerbaijan en þar fjölmiðlafólk og aktivistar í fangelsum fyrir að vera ofgagnrýninn á stjórnvöld sem mannréttindabrot. Að auki þá eru armennar ofsóttir í Azerbaijan bara fyrir það að vera armennar. Og þessi sjónarmið hafa alveg fulla rétt á sér. Það getur verið erfitt að meta það hvort að það að mæta á svona ráðstefnu séðs virði. En mér finnst mikilvægt að mæta þá allavega með gagnrýnum hug. Mér þótti samningaviðræðurnar á COP í Kólumbíu vera mjög mikilvægar því að það þar sem aðgerðir sem eru þvert á landamæri verða til. En á sama tíma eru þessi samningar ekki löglega bindandi svo það skiptir líka máli að halda áfram að þrýsta á stjórnvöld heima fyrir að vinna heimavinnuna milli ráðstefna. Og ég bind vonu við það að samningaviðræðurnar á loftslagskopp séu sama meiði og geti verið sama þrýstiafl. En það dregur strax til tíðinda á COP 29 þótt ráðstefnan sé ekki byrjuð. Bandaríkin eru til dæmis aðildarríki að rammasamningi loftslagsbreytingar en ekki að samningi líffræðilega fjölbreytni. Nú eru ný afstæðnar, kosningar í Bandaríkjunum og það verður áhugavert að sjá hvernig bandaríska sendinefndin kemur til við að starfa. Trump líklegur til þess að draga Bandaríkin út úr samningnum, hann hefur talað það, en það spurning hvort að sendinefnd Bandaríkjuna kemur þá til með að vera frekar tíðindalítil eða hvort að hún kemur til með að beita sér enn sterkara með hugafari þeirra sem að hafa enga að tapa. Og embættismaður í Azerbaijan, Elnur Soltanov, var plattar af BBC til þess að bjóða samninga til fréttamanna BBC sem þóttust vera fjárfestar. Samninga kaup á jarðgasi úr nýjum jarðgasvinnslum. Því það svipuð orðræða í Azerbaijan eins og í Dubai í fyrra, olíuríkin viðurkenna skað sem jarðefnaeldsneytisins, en hamra á því að umskiptin þurfa að vera réttlátt og nota það sem eins konar afsökun til þess að tefja fyrir og jafnvel opna meiri gasvinnslu. Það oft þannig þegar hugtök koma frá aktivistum að þá taka valdhafar orðin og snúa þeim á hvolf og nota jafnvel gegn framförum í málaflokknum. En það þekkt aðferð að nota almenning þarna sem blórabögul fyrir hagsmuni sem eru fyrst og fremst hagsmuni stórfyrirtækja. Alveg eins og þegar AstraZeneca segist þurfa að segja upp starfsfólki ef þau eiga að borga 1% af hagnaði til landana þar sem að gena upplýsingarnar eiga uppruna sinn. Alveg eins og talaður að mögulega fá almenningur ekki raforku ef ekki virkja meira þegar almenningur notar innan við 5% af raforkunni á Íslandi. En ég farin að hlakka til og róðum að koma mér í gírin til enga meir tungumálið. Skammstafanir og umræðunúmer og hlakka sérstaklega til að kynnast nýju fólki og eiga áhugaverðar samræður. Þangað til næst.